Thank you for that
beautiful music. Благодаря за тази красива музика. След бележките на сестра Далтън, хора ще изпее Смело свети под диригентството на Лин Хопкинс и акомпанимента на Бенджамин Лин органа. След това закриващата молитва ще бъде отправена от Ребека Максфилд. Сега имам привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Елейн Далтън е родена и израснала в Огден, Юта. Получава своята бакалавърска степен по английски в университета Бригам Янг. Сестра Далтън се омъжва за Стивен Далтън в храма Солт Лейк. Те са родители на петима сина и една дъщеря, и дядо и баба на 12 внука. Преди призоваването и като общ президент на моите жени, тя служи като първи и втори съветник в общото президентство на младите жени. Преди това служи 5 години в общия съвет на младите жени. Сестра Далтън е служила във всички женски помощни организации на църквата, както на районно, така и на колово равнище. Сестра Далтън обича бягането, туризма с семейството й и танцуване с нейните внучки. Тя харесва да чете, особено писанията, и обича Господ. Нейният любим стих от писанията и мото в живота се намира в Притчи, 3 глава, 5 и 6 стих. Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Сестра Далтън.
Oh, it's a privilege to stand.
Привилегия е да съм с вас тази вечер. Искам да благодаря на всички от хора за тази прекрасна музика. Благодаря ви още веднъж. Благодаря за прекрасната молитва. Щастлива и наистина смирена съм да стоя пред вас. Моля се всеки от вас да узнае колко много Господ ви обича. Искам да знаете колко дълбоко аз ви обичам. Щастлива съм, че съпругът ми Стивън и членовете на семейството ми също са тук. Обичам съпруга си. Той и аз учихме в университета Бригам Янг и именно там решихме да се оженим. Мисля, че е интересно, че стоя пред вас в годишната от сватбата ни. Честита годишна, скъпи! Знаете ли, женени сме от толкова време, колкото е отнело построяването на храма Солт Лейк? Или колкото чедата на Израел се скитали из пустинята? И всичко, което имаме да покажем от нашия брак, седи тъкмо тук на първия ред. Нашите деца са нашето богатство. Обичам ги и обичам да бъда тяхна майка. Гледайки как растат в Евангелието и бях обучавани от този амвон и от много други амвони в църквата, благодарна съм, че те избраха да се слушат съвета на пророците, гледачите и откровителите. Наблюдавала съм също младежите в църквата, онези от вас, които са тук и по света как израсва в Евангелието. Имам специална конекция с младите жени. Защо заедно получихме своите медальони на младите жени? Заедно стояхме всяка седмица и повтаряхме думите на темата на младите жени. Ние сме дъщери. Ще бъдем, ще се подготвим, ние вярваме. Мисля за вас, като за моите млади жени. А вие, млади мъже, виждала съм толкова много от вас да получават свещеничеството и да напредват в него, да почитат заветите си и силата на свещеничество, да служат на мисии по цял свят. И съм срещала много от вас. Вие сте мои герои. Вие сте удивителни своята сила, кураж и желание за праведност. Сега всеки един от вас е започнал едно пътуване, като свети от последните дни, е в най-критичния период в живота си. Това е времето да формирате вечни навици и вземете трайни решения. Вие сте бъдещето на църквата и на народите там, където живеете. Вие сте били запазени за такова време, каквото е сега. Ще ви бъдат дадени възможности, които далеч надминават най-големите ви очаквания и ще бъдете благословени с съдбовни моменти, които ще влияят и въздействат на това десетилетие на решения, както беше и с мен. За мен всичко започна именно тук, на едно духовно послание в Бригам Янг. Започнах да се срещам с един млад мъж, който ми беше приятел една вечер. Той започна да говори за брак и беше много настойчив. Не спах добре унази нощ, защото нещата, които той ми каза, ме засегнаха, ме объркаха и знаех, че трябва да взема решение. Молих се на Господа да ми помогне да узная какво да сторя, но не получих незабавен отговор. На другата сутрин заедно бяхме на едно духовно събрание. Докато седях там, с изумление слушах как говорителят старейшина Теодор Татъл стана и заговори за процеса на вземане на важни решения. Сякаш говореше направо на мен. Знаеше какво е в сърцето ми и думите му проникнаха дълбоко в душата ми. Той очерта процеса на вземане на решение, като се уповава на учение и завети. Раздел 9. Изглеждаше, че всички останали са много добре запознати с този раздел на писанието, освен мене. Всички вие също сте добре запознати, но за мен в този ден това беше чисто откровение и образец как молитвите ми получават отговор. Стихът гласи: ето, ти не си разбрал. Ти си предположил, че аз бих ти дал това, което ти въобще не беше и помислил. Освен само да ме помолиш, но ето, аз ти казвам, че трябва да го проучиш в ума си. Тогава трябва да ме попиташ дали е правилно. И ако е правилно, аз ще сторя тъй, че недрата вътре в теб ще се разгорят. Ето защо ще почувстваш, че е правилно. Но ако не е правилно, ти няма да имаш такива чувства и ще имаш вцепление на мисълта, което ще те накара да забравиш това, което е погрешно. Макар първоначално този пасаж да е бил отправен към Оливър Каудъри, в този момент за мен той стана личен и бе като един директен отговор на въпроса, който предната вечер бях задала в молитвата си. После старейшина Татъл изложи процеса на изреждане на плюсовете и минусите, вземане на предварително решение и след това отправенето на това решение обратно към Господ в молитва. Знаех, че трябва да действам. Не можех просто да продължа да правя онова, което правех. Трябваше да реша. Знаех го и знаех, че и Бог го знае. След като взех предварително решение да вървя напред, не мога да кажа, че отговорът дойде като някакво горене в гърдите ми, но усещането бе добро, успокоително и хубаво. Повече не бях объркана или тревожна, изпитвах мир. Знаех какво да правя и бях щастлива. И така продължих напред и онзи настойчив млад мъж е тук с мен тази вечер. Благодарна съм за добротата му, за неговата настойчивост и търпение. Беше ли винаги лесно, след като онзи отговор дойде? Не. До ден днешен съпругът ми казва, че би могъл да ви покаже следните стъпките, отпечатани в бетона пред прага на храма Солт Лейк, където малко се оплаших и се запънах да почакам. Но ето какво научих. Като упражнявате своята вяра чрез молитва, Господ ще ви помогне да вземете съдбоносни решения в съдбовните моменти. Той ще чуе и ще отговори на вашите молитви чрез нашепванията на Светия Дух. Няма да бъдете оставени сами. Дадена ви е благословията да сте в състояние да получавате на път свито на Светия Дух. В учение и завети, раздел 8, Господ обещава на всеки от нас: аз ще ти кажа в умът ти и сърцето ти. Такмо това се случи с мене. Това ще се случва с всеки от вас. Давам свидетелство, че Господ чува нашите молитви и му отговаря и ще ни води и напътства, когато се стремим да вършим волята му и да спазваме заповедите му. Това е процесът на получаване на лично откровение. И така, тази вечер се моля Духът Господен да ви съпровожда, докато слушате посланието, което подготвих. Така, че то да бъде кристално ясно за вас. Моля се това послание да пусне корени в сърцата ви и да бъде изключително лично за всеки. Моля се Светия Дух да ви внуши важността на това просто послание, та да можете да го въплащавате във важните решения, които ще вземате в съдбовните моменти на живота ви. Посланието, което отправям тази вечер, е тръбен зов към вас, младежите на това избрано поколение, да поведете света в едно завръщане към добродетел. Що е добродетел? Защо тази добродетел е важна? И как всеки от нас може да се присъедини към тази благородна и свята кауза? Позволете ми да почна с прост разказ за едно момиче от време на пионерите на име Агнес Колдуел. Агнес разказва за преживяването си в кервана на ръчни колички на Уили през 1856 година. Тя била само на 9 години. Тя разказва, въпреки крехката си възраст, мога все още да притворя очи и с панорамна точност да видя всичко пред себе си. Безкрайното вървене, което винаги е в паметта ми. Много пъти така се уморявах, че по-детски увисвах на количката само за да бъда деликатно избутана настрана. Тогава се хвърлях отстрани на пътя и започвах да плача. После си давах сметка, че те всички минават и заминават покрай мен. Изкачах на крака и правех допълнително сили да ги настигна. Тя продължава да споделя. Точно преди да прекосим планините, фургоните с помощта достигнаха до нас и това наистина бе помощ и облегчение. На немощните и възрастните бе позволено да се возят, останалите продължаваха да вървят. Когато фургоните потеглиха, някои от нас децата решиха да видят колко време ще можем да продължаваме с тях с надежда да бъдем поканени да се возим. Поне за мен това бе голяма надежда. Един по един останалите се отказваха, докато останах последна, толкова бях пълна с решимост да получа едно возене. След вероятно най-дълго потичкване, което съм имала преди или след това, коларят ме повика. «Момиченце, кажи, искаш ли да се повозиш?» Отвърнах с най-изискания си маниер. «Да, господине!» При което той се присегна, хвана ме за ръка и подвикна конете, което ме накара да тичам и ми се струваше, че краката ми не могат да бягат по-бързо. Продължихме така, струваше ми се километри наред. Това, което ми наминаваше през главата тогава е, че той е най-лошият човек на света. Точно когато ми се струваше, че вече няма да мога повече да спра, взе одяло, уви ме с него и ме сложи да легна във фургона, стоплена и чувстваща се добре. Там имах време да премисля, както и сторих, прекрасно осъзнавайки, че като постъпи по този начин, този човек ми спаси от премръзването, ако просто ме бе качил във фургона. Агнес Колдуел и семейството й пристигнали живи и здрави в долината на голямото солено езеро на 9 ноември 1856 година. Установили се в Бригам Сити, Юта, където Агнес срещна Честър Ситър и се омъжила за него, станали родители на 13 деца и помогнали за създаването на поселище на светите в Карцън, Алберта, Канада. Ако коларят на онзи фургон бе качил Агнес без да я накара да тича, тя със сигурност щеше да загине от лютия студ. И ако тя бе предпочела да се откаже и да изостане, историята й може да свърши по друг начин. За Агнес обаче това стана нейния съдбовен момент и макар решението да тича, на времето не изглеждаше никак разумно, тя въпреки това тичала. Тичала към Сион, следвайки стъпките на пророка Бригам Янг, вслушвайки се в гласа на Господа, нека се пробудят и да станат и да тръгнат и да не се бавят, защото аз Господ съм го заповядал. Това било бягането на живота й. Било трудно и тя се противяла, но като тичала могла да произведе достатъчно телесна топлина, която да й стигне за возенето в фургона. Всеки от вас е на път към Сион. И както при Агнес, Господ е казал, нека се пробудят и да станат, да тръгнат и да не се бавят, защото Сион не е само място. Сион са чистите по сърце. А чистотата на сърцето трябва да бъде целта ви с оглед да достигнете крайната точка. Никога преди не е съществувало поколение като вашето. Вие сте по-добре подготвени и по-добре екипирани. Имате всичко необходимо и сега е времето за бягането на живота ви, вашето бягане е към Сион. Президент Томас Монсън и други преди него са ни показали пътя. Трасето е ясно означено и темпото е стабилно изтегнато. Вие, подобно на Агнес, сте помолени да прекусите равнините. Може да не е нужно да се отказвате от всичките си земни притежания, но пътят към Сион изисква да се откажете от всичките си грехове, за да можете да го познаете. Истинският жив Христос. От вас може да се изисква дори да тичате до изтощение, но като го направите, топлината на Господната любов ще ви запази за великото дело, което все още предстои. Онова, което се иска от вас, което Господ поискал, когато назовал своята църква църквата на Исус Христос на светиите на от последните дни. В Учение Завети 115 стих 5 четем: «Станете и заблестете, тъй че светлината ви да може да бъде знаме за народите». Малката Агнес Колдуел тичала към Сион и правейки това тя и хора, като не е установили стандарт за народите и за това поколение. Пътуването й към Сион било резултат на нейната вяра и свидетелство. То било резултат на Джозеф Смит и Морони, Оливър Каудър и Неф и Мойсей, Исус Навиев и дори Томас Монсън. И е имало и има много общо с вас и с мене. Агнес тичала към Сион, защото имала свидетелство. Нейната майка знаела, че Евангелието е вярно и учила дъщеря си на това. Те пожертвали всичко да дойдат в Сион и там да построят храм на нашия Бог. Те знаели, че Джозеф Смит е Божий пророк, че книгата на Мормон е истина. Знаели, че благословиите, които се дават в светите храмове, били нужни, за да се запълни този план. И знаели, както Морони многократно учи Джозеф Смит, че ако не беше тъй цялата земя, би била напълно опустошена при неговото пришествие. Сион бил целта тогава, както е и сега. Той е причината за възстановеното Евангелие на Исус Христос. И сега е времето, както увещава Морони, да бъдем верни в Христа. И да се хванем за всяка добра дарба и да не докосваме злата дарба, нито нечистото нещо. Сега е времето да се събудим и да станем от прахта и да облечем хубавите си одежди, да заветите, които Вечният Отец направи с нас от дома Израилев, да може да бъдат изпълнени. Сега е времето да се завърнем към добродетелта. Добродетелта означава чистота. Тя започва в сърцето и ума. Тя е модел на мислене и поведение, основаващо се на висши морални стандарти. Самата сърцевина на добродетелта е целомъдрието, именно сексуална чистота. Добродетелта и целомъдрието са неразривно свързани. Не можете да имате едното без другото. Завръщането към добродетел е завръщане към чистота. Някой беше казал, че добродетел значи да бъдеш добър или честен или почтен. Но в центъра на добродетелния живот е целомъдрието. И човек просто не може да бъде честен или почтен, ако му липсва сексуална чистота. Това е невъзможно. Никой не може да се меси в Божествения дух и скъпоценно тяло, вечната душа на друг човек и да бъде смятан, че притежава каквато и да е добродетел. Ако това беше сторено, компрометира се самия свободен избор, за който сме се борили в доземния живот. Някои казват, че добродетел е само за жените, но това не е нещо свързано с пола. Латинския корен на думата добродетел е виртус или силен. Едно съвременно значение обяснява, че добродетел е да имаме ефективна сила и по-специално способност да изцеляваме или укрепваме. Ще рече, добродетелта не се отнася само за жените и за всички. Когато жената на улицата на Йерусалим се протегнала и докоснала дрехата на Спасителя, тя знаела, че ще бъде изцелена. Защо? Защото разпознала неговата чистота и сила. Самият Спасител казва: «Усетих, че сила излезе от мене. Онази добродетел, за която говори той, е сила, свещена сила, която винаги е съпътствала мъжете свети от последните дни, които са чисти и упражняват добродетел и святост пред Господа». Миналата година, през един студен априлски ден, след обща конференция, аз се изкачих на Връхен Сайн заедно с двете мои нови съветнички Мери Кук и Ян Диб. Там ние развяхме един златист перуански шал, знаме призоващо за завръщане към добродетел. Там на този връх, докато гледахме към долината и виждахме величествения храм Солт Лейк, ние знаехме, че завръщане към добродетел значи завръщане към моралната чистота. Добродетелта е златният ключ, който отваря вратите на храма. Както учи старейшина Расъл Нелсън, храмът наистина е причината на всичко, което върши в църквата. Всяка дейност, всеки урок, всичко, което правим в църквата, е насочено към Господа и Неговия свят дом. Бригам Янг знаел това и там, на Врахенсайн, ние също знаехме, че е вярно. Като развявахме онова знаме към света, знаехме, че едно завръщане към добродетел не е само съществено, то е критично важно. Трябва да сме достойни да влезем в светия Господен храм и да вършим работата, която сме подготвени и предопределени да вършим. Нищо нечисто не може да влезе в Неговия дом, точно както коларят на онзи спасителен фургон спасил Агнес Колдуел от замръзване до смърт, ние също сме получили възможността и привилегията да станем избавители на хълма Сион, да направим за другите нещо, което те сами не могат да сторят. Това може да стане само ако сме достойни да сключим свещените завети и да ги спазваме и да получим храмовите обряди. Сега, всеки от вас има да върши едно велико дело, което вие и аз решаваме е от значение. Вие сте от голямо значение. Вие сте избрани духове, които бяха запазени за да влязат в пълнотата на времената и да вземат участие в полагането на основите на велико дело от последните дни, включително построяване на храмове и извършването на обряди в тях за изкуплението на мъртвите. Част от нашата най-велика работа е това. Ето защо Сатана засил силата на своите атаки. Ако може да бъдете отвлечени, забавени и да ви допуснат да влезете в храма и да не свършите работа, която сте били готвени и запазени да вършите, той печели. Онова, което става ясно е, че трябва да сте чисти и достойни, за да получавате потиците на Светия Дух, които са ви необходими за решението, което вземате сега. Става ясно също, че вие трябва да останете достойни да влизате в светите Господни храмове. Господ подчертава това. Всички жертви и работа на предишните поколения доведаха до този момент. Пионерите жертвали всичко, дори живота си, за да можем ние да видим днешния ден. Защото, виждате ли, появата ви на света не е случайност. Това е част от плана, който сте приели в доземните селения. Вие сте установени на уникално място в историята на света. За вас е казано, че сте едно поколение, около което се върти всичко. Вие обаче сте избран народ, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби. И после ви казва какво трябва да правите. На вас ви е дадено много толкова. Пророци, писания, свещеничество, обряди, завети, храмове, книгата на Мормон. Били сте подготвени, призовани и избрани. Господ казва на своя избран Израил. Това е вашето време. Вярвам, че приносът на вашето поколение ще бъде вписан с големи букви във всеки летопис на тези размирни времена, в които живеем. За да постигнете задачите, за които сте били предопределени, е нужна голяма вяра в нашия Спасител Исус Христос. И трябва да помните, че вярата не е принцип на сила, но е принцип на действие. Вие трябва да действате според вярата, която вече имате. До земните селения вие сте проявили извънредна вяра и добри дела. Алма казва, че всички вие сте били призвани и подготвени от основаването на света според предузнанието Божие. Млади мъже, вие сте били подготвени да получите свещеничество, което ще ви позволи да упражнявате силата Божия, докато сте тук на земята. Млади жени, вие сте получили благородния дар и отговорност да отглеждате други хора и да станете майки на други избрани духове. Поверени са ви били самите сили на Божеството да създавате живот. На добродетелните хора е поверена светостта на живота. Те уважават Божия съвет как да бъде зачеван, защитаван и отглеждан животът. Няма по-голяма сила от тази на добродетелта, нито по-голямо доверие от доверието в добродетелния живот. До земните селения вие сте участвали в една война, сражавали сте се с вяра и свидетелство, за да приемете и подкрепите плана, предоставен от Бог Отец. Знаете, че това е било правилно. Знае ли сте, че Спасителят е могъл и щял да стори онова, което говорил, че ще стори, защото сте го познавали. Във войната в небесата не е имало неутрални духове. Може да има позиция на неутралитет и сега, когато трябва да бъде правен избор между доброто и злото. Сам Господ казва, който не е с мене, той е против мене. Застанали сте редом с Него. Горели сте от желание за своята задача. Знае ли сте какво ще се изисква от вас? Знае ли сте колко трудно е щяло да бъде? При все това сте вярвали, че не само можете да изпълните божествената си мисия, но и да я изпълните така, че да промените нещата към по-добро. Както един пророк казва за вас и вашето време, почти 6000 години Бог ви е държал в запас, за да се появите последните дни преди второто пришествие на Господа. Бог е запазил за последната част на играта някои от своите най-силни чеда, които ще помогнат триумфално да се роди царството му. Ето за какво сте дошли вие, защото сте поколението, което трябва да бъде готово да посрещне вашия Бог. През всички епохи пророците са гледали към бъдещето, през тунелите на времето към нашия ден. Милиарди починали и онези, които още не са родени, са приковали очи върху нас. Можете да бъдете напълно сигурни в това. Вие сте едно белязано, избрано поколение. Когато Петър пише писмото си до ранните свети, им казва да прибавят към вярата си добродетел. Вярата без добродетел скоро ще увехне и ще умре. Защото без добродетел няма чистота. Без добродетел няма сила. Без добродетел няма и духовност. Ясно е, че след като веднъж разберете кои сте, вие трябва да бъдете чисти. Силата, за която говоря, не е онази сила, която виждаме в света. Тя няма нищо общо със слава, с постове, с това да изглеждаш добре, с известност или богатство. Силата, за която говоря, е резултат и има общо с добродетел, целомъдрие и сексуална чистота. Ние живеем в един свят загрижен за чистотата. Чистотата на въздуха ни, на околната ни среда, на нашата вода и дори на храната ни. На някои места ние приемаме закони срещу замърсяването и дори имаме агенции за опазване на околната среда, финансирани с държавни средства, които да осигуряват ние да не се разболяваме от замърсители, попаднали в нашия въздух, вода или храна. При все това обществото търпи моралното замърсяване във вид на порнография, по билбордовете, телевизията, развлечения, средства за масова информация, интернет и други. Ние търпим нечистотията, която нахлува в умете ни чрез събуждащи неприлични асоциации, стихове, музика и реч. В някои отношения ние сме само едно общество, осигуряващо чистота и качество на живот, без употреба на торове и пестици, но при все това замърсява нашата морална същност. Вярвам, че липсата на добродетел в обществото ни е пряко отговорна за много от нашите обществени, финансови и държавни злини и незгоди. Вярваме, че разпадането на вярата, семейство и финансовия смут са пряко свързани с липсата на добродетел в нашето общество. Вярвам също, че едно връщане към добродетелта би могла да спаси цяла една нация. Ние призоваваме за социална реформа, но това, от което се нуждаем, е морална реформа. Призив за връщане към добродетел. И ако ние, които сме получили толкова много, включително възстановеното Евангелие на Исус Христос, не поведем света към връщане към добродетел, кой ще го стори? До земния свят вие сте били ръководители и сте отстоявали на всичко това, което днес в обществото е заплашено. Вие, които се готвите да влияете всеки сектор на обществото, младежите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, можете и трябва да поведете това връщане. В критичните дни на Втората световна война Уинстън Чърчил вдига цяла една нация, която заявява: «Вие питате каква е целта ни. Мога да отговаря с една дума – победа. Победа на всяка цена. Победа въпреки целия ужас. Победа, колкото дълъг и тежък да бъде пътят, защото без победа няма оцеляване». Млади жени, и мъже. Аз повтарям този призив по отношение на войната, която водим днес. Като парафразирам думите на Уинстън Чърчил, вие питате, каква е целта ни днес? Мога да отговоря с една дума – добродетел. Добродетел на всяка цена. Добродетел, въпреки цялата съпротива. Добродетел, колкото дълъг и тежък да бъде пътят, защото без добродетел няма победа. В книгата на Мормон, Елъмън и неговите млади войни били прочути с добродетелта си и способността си да се уповават на свидетелства на своите майки. Те били винаги предани на всичко, което им е поверено. Спазвали заветите и се борели за това техните родители също да спазват своите завети. Добродетел била тяхната цел и тяхна сила. Морони също дава сведения за израждащото се общество, в което живеел. Той съобщава, че хората станали толкова ниши и неморални, че не ценели нещата, които били най-съкровеното и най-скъпоценното от всичко – целомъдрието и добродетелта. Възможно ли е ние да сме стигнали до тази точка в нашето общество? В една от минала епоха хората, които нарушавали закона за целомъдрието, бивали белязани с една алена буква. Днес, подобно клеймо и буква, май би трябвало да бъдат носени от непорочните. С какво ще бъде запомнено вашето поколение? Ще бъде ли помнено като толерантно поколение, консуматорското поколение, поколението X или Y? Ще бъдете ли известни като поколение, което било изкушено да изживее живота си виртуално вместо добродетелно? Или бихте могли да бъдете знайни поради своята чистота и добродетел, смелост и сила да поведете останалата част от света за едно възвръщане към добродетел? Завръщане толкова поразително, че самата чистота на живота ви и силата на убежденията ви да промени курса, по който се движи обществото, за да промени света. Вие се готвите за завръщането на Спасителя. Грехът трябва да ви отвръщава. Трябва да имате позиция да се подготвите сега да бъдете по-подходящи за царството. Било е предсказано, че в един бъдещ ден хората от всички народи ще кажат: «Елате, нека да възлезем на планината Господня и Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му, защото от Сион ще произлезе законът». Ще бъдете ли вие поколението, което ще води това изкачване? За да постигнем това, всеки от нас трябва да бъде пазител на добродетел. Млади жени, пазете личната си добродетел. Тя наистина е, както я описва Морони, най-съкровеното и най-скъпоценното нещо от всичко. Каквито сте и вие. Вие сте Божи дъщери. Носите в себе си свещената сила да създавате живот и да ставате майки на избраните и чисти духове на Небесния Отец. Това е един от най-големите дарове на Бога за Неговите скъпоценни дъщери. Пазете тази сила, като живеете съгласно стандартите, обличате си и се държите скромно и останете добродетелни. Пазете своята сила чрез непорочност на вашите мисли и действия. Не позволявайте на никой да прави безразсъдни и опасни експерименти с дадените от Бога дарове. Като правите това, вие, вашите семейства и идните поколения ще бъдат укрепени и благословени. Вие, млади мъже, също сте пазители на добродетел. Вие носите силата на свещенчеството, силата да благославяте и да действате от името на Бога тук на земята. Господ казва на всички носители на свещенчеството да упражнява добродетел и святост пред мен. Пазете личната си добродетел, мисли, това, което гледате, мислите, казвате. Пазете и своите постъпки. Не позволявайте порнографията да отслаби личната ви сила. Останете чистите, да можете да упражнявате силата на свещенчество, която ви е поверил Бог. Морони обобщава пророческото учение за добродетел от древността, когато ни казва: «Бъдете мъдри в дните на вашето изпитание, очистете се от всяка нечистота. Не искайте нищо, с което можете да задоволите страстите си, но поискайте с непоколебима решителност да не се подавате на никакво изкушение, а да служите на истинския и жив Бог». Преди няколко години, рано една сутрин, точно един ден преди Деня на Благодарността, тичах с една група жени. Бяхме го нарекли нашето тичане на благодарността и докато тичахме, извикахме неща, за които бяхме благодарни. Точно бях свършила да казвам, че съм благодарна за своето силно, здраво тяло, когато се подхлъзнах на едно парче черен лед и паднах на платното. Като се опитах да стана, осъзнах, че съм сериозно наранена. Разбрах, че съм си счупила крака, точно надглезена, и не бих могла да кажа как го знаех или бих припаднала на място. Съпругът ми заяви, че ако съм била футболист от националната лига, в онази вечер бих могла да направя фурор. Докато лежах на пътя в сенките на ранното утро, чакайки помощ, видях светлините на бързо наближаваща кола, която летеше право към мястото, на което лежах. Тя спря и от нея излезе един мъж. Каза, че си е помислил, че съм била чувал с буклук на пътя и почти щях да го подмина. Аз се почувствах като един такъв чувал. Аз го попитах дали е член на църквата и той отвърна, че е. Попитах дали би могъл да ми даде благословия, защото болката бе толкова жестока, че не знаех колко време бих могла да изтърпя това състояние. Той замълча и после каза, не мога. По-добре изчакайте съпруга ви да стори това. После се качи в колата си и замина. Когато пристигнах в болницата, откараха ме на количка в малка преградена кабинка в спешната зала, където чаках да бъда откарана в операционната. Когато дръпнаха завесите на страна, там стояха съпруга ми и петимата ми сина. Когато ме наобиколиха и положиха ръце на главата ми, почувствах тяхната чистота, сила и мощ. В онзи ден бях благословена от тяхната свещеническа сила, която те упражняваха в добродетел и святост. Искрено вярвам, че този ден аз бях благословена от тяхната власт. Искрено вярвам, че една добродетелна млада жена или млад мъж, водени от духа, могат да променят света. Но преди да можем да променим света, трябва да променим себе си. Президент Бой Пакър казва, че ние живеем в една среда, която става токсична, отровна за духа. И тъй, кои са някои от нещата, които можем да сторим, за да останем добродетелни в един токсичен свят? Първо, покайте се. Много добре си давам сметка, че тази вечер след слушателите има някои, които не се чувстват добродетелни или са допуснали грешки. Затова едно връщане към добродетел е толкова важно. Вие трябва да знаете, че може да се върнете, може да се промените. Ако по средата на един маратон съм тръгнала в погрешна посока и си давам сметка за това, незабавно ще се върна обратно. Защо? Бих загубила ценно време и енергия и сила и за мен това би бил един много по-тежък маратон поради допълнителното време и разстояние. Не бих останала на грешното трасе, защото без значение колко време бих тичала там, никой не бих стигнала до финала. И все пак при мнозина допуснали морална грешка, един тих глас казва, ти сгреши, не можеш да се промениш, никой никога няма да те разбере. На вас бих казала, не вярвайте на този глас. Сатаната иска да си мислите, че не можете да се промените, но това изобщо не е вярно. Връщането винаги е възможно благодарение на единението на Спасителя. Президент Монсън казва на всеки един от нас, който е допуснал грешки. Ако някой от вас се е подхлъзнал по пътя, около вас има хора, които ще ви помогнат отново да бъдете чисти и достойни. Вашият епископ или президент на клон силно желая да ви помогне наистина с разбиране и състрадание ще направи всичко по силите си да ви помогне в процеса на покаяние, така че отново да можете да застанете в праведност пред вашия Господ. Някои от вас са жертви на греховни постъпки от страна на други хора. Както казва Морони, вие сте били лишени от най-съкровенното и най-скъпоценното от всичко, от целомъдрието и добродетелта. Моля ви, знайте, че благодарение на единението на Спасителя изцелението е възможно. Нямате вина, защото не сте прегрешили и не се изисква покаяние. Спасителят страдал не само за нашите грехове и несъвършенства, но взел върху си и вашите скърби. Чрез безпределното му единение Той ще ви изцели и ще ви даде мир. Тичайте при Него поради изкуплението на нашия Спасител Бог. Отец ще чуе молитвите ви. Той ще ви отговори чрез Святия Дух и чрез други хора, които ще бъдат на пътя ви. Толкова съм благодарна за това учение и за принципа на покаянието. Без него никой от нас никога не би могъл да се завърне в небесния ни дом, чист и достоен, да пребивава в присъствието на Бога, Отеца и на нашия Спасител Исус Христос. Благодарна съм за възстановяването на силата на свещеничеството на земята в тези последни дни, което ни позволява да получим помощта нужна ни да се завърнем към добродетел. Тази сила също така ни позволява да останем неопетнени от света, като достойно вземем от причастието. Когато всяка седмица подновяваме своите завети, ние обещаваме да спазваме заповедите му, да вземем върху си името му и винаги да си спомняме за него. А той на свой ред обещава, че можем винаги да имаме неговия дух да бъде с нас. В един свят с толкова изкушения и съблазни е наложително всеки от нас да получи, да разпознае и разчита на пътствието на Светия Дух. Този удивителен дар ще ни покаже всичко това, което трябва да правиме. Това е едно изумително обещание, защото Светия Дух е член на Божеството. Някои от ролите му са да учи, свидетелство, утешава и предупреждава. Този скъпоценен дар също така очиства и освещава. Така Светия Дух и добродетелта са неразривно свързани. Ние можем да бъдем пречистени чрез огън и чрез Светия Дух. Когато това стане, нямаме повече склонност да вършим зло и да вършим добро непрестанно. Второ, внимавайте с избора на приятели. В днешното технологично общество вие можем да прекарваме повече време в компания на не хора, отколкото с нашите връстници. Макар че можем да бъдем много внимателни по отношение на своите приятели и хора, понякога не се замислим особено за останалите си компаньони, на които позволяваме да ни влияят. Средствата за информация от всякакъв род могат да имат много мощно социално влияние за своето земно съществуване и сме получили три скъпоценни дара. Това са нашето тяло, нашия свободен избор и нашето време. Ако Сатана успее да ни съблазни да използваме времето си по разпилян или непродуктивен начин или по-лошо в гонитба на недобродетелни неща и да ни заблуди да повярваме, че ако вършим това насаме, действията ни не засягат никога, той е победил. Ако има нещо добродетелно, хубаво или достойно за похвала, ние го търсим. Търсете съпътничеството на добродетелни, а не на виртуални приятели. Помнете, че добродетелта обича добродетел. Светлината се придържа към светлина. Това е стих за приятелството и взаимоотношенията в стремежа ви към приятели и брачни партньори за вечността. Не можете просто да съставите списък с всички качества, които търсите у един или друг вечен спътник. Вие трябва да бъдете вашия списък на всяко време, за всяко нещо и на всяко място. Трето, направете си строга тренировъчна програма. Когато тренира за маратон, човек трябва да има строг тренировъчен план, за да е готов за дистанцията. Също важи за живота. Ние бягаме в състезанието на своя живот и трябва да имаме строг план. Успешните компоненти на този план включват неща, които вършим всеки ден, без пропускане, за да поканим съпътничеството на духа в живота си. Тези неща могат да са различни за всеки от нас, но винаги ще включват всекидневната молитва. Нашия Отец Небесата чува молитвите ни и им отговаря. Свидетелствам, че това е истина. Предизвикателството за нас е да сме на място, където можем да чуем и разпознаем отговорите. Трябва всеки ден да сме сигурни, че има тихо и спокойно време, за да чуваме отговорите. Джозеф Смит каза, че човек се приближава по-близо до Бога, спазвайки нейните наставления, отколкото чрез която и да била друга книга. Книгата на Мормонщ увеличи вярата ни в Исус Христос, именно чрез вяра ще сте в състояние да устоите на изкушение. Този летопис е тъкмо за вас и вашето поколение. Само 5 минути четене всеки ден ще промени живота ви. Знам, че това е истина, защото съм го правила както и хиляди други хора. Помислете какво би се променило за 5 години, ако всеки от нас се ангажира да го прави сега, само по 5 минути всеки ден. И накрая, усмихвайте се. И когато се усмихвате, помнете кои сте. Вие сте синове и дъщери на нашия Небесен Отец. Той ви познава, Той знае вашето име, вярва ви и ви обича. И така, усмихвайте се. Това е основна тренировка, но трябва да се провежда строго всеки ден. Позволете ми да добавя още едно предложение в списъка. Бързайте напред, имайки съвършена светла надежда. Не се отчаивайте. Понякога пътуването ви ще бъде пълно с предизвикателства. Най-вече не се отчаивайте. Няма да бъде лесно, като изучавате списанията. Писанията оформи се един модел. Стана ми все по-ясно, че Господ отново и отново взема своите избрани люди извън зоните на удобство и ги обучава на неща, които наистина са важни. По подобен начин в първата част на пътуването си еретиците спрели на един бряг и станали там. 4 години там били наистина в една зона на удобство. Всъщност им било толкова удобно, че забравили Господното призвание. Но Господ имал на ум друго преживяване. Той 3 часа говорил на брата на Яред. Дори предварително му казал, че следващата част от пътуването щяла да бъде трудна, ще се потопи в морските дълбини и ще бъде гонен от вятъра. Също го уверил със следните прекрасни думи. Аз ще те подготвям за всичко това. Господ ще подготви пътя ви. Понякога Той ще подготвя също и начин за вас. Понякога си мисля, че напълно подценяваме големите благослови, които бяхме могли да имаме и знанието, което бихме придобили, ако сме охотни да напуснем своите зони на удобство. Вероятно, за това Нефи отбелязва прочие горко на оногово, мото е леко в Сион. Прочие горко на оногово, който вика всичко е добре. Да, горко на оногово, който се случва в ученията на човеците и отрича силата Божия и дара на Светия Дух. Казано е, че ние се превръщаме в поколение от зрители и критици. Позволете ми да споделя с вас един цитат, който гласи: критикът не е онзи, който е от значение, нито човекът, който сочи как силният се препъва, а и би могъл да не се справя. Заслугата се дава на човека, който всъщност е на арената, чието лице е изцапано с прах, пот и кръв, който смело се стреми, който греши отново и отново допуска грешки, защото няма усилие без грешка и недостатък, но който познава великия ентусиазъм, голямата отдаденост, който се отдава на достойни каузи, който накрая най-добре знае триумфа на високото постижение и който в най-лошия случай, ако се провали, поне се проваля, докато се стреми високо. Така че мястото му никой няма да бъде при онези студени и плахи души, които не познават нито победата, нито поражението. Не бъдете просто зрител или критик. Не сте правили така в доземното селение. Тогава не сте били неутрални. Били сте категорични. Не позволявайте на гласовете, които кресливо искат толерантност, да не толерират вас и възгледите ви. Това е арената, на която всичко, което сте защитавали и избрали тогава, става сега. Не се уморявайте, не се разсейвайте, не допускайте дисквалификация. Бъдете склонни и охотни да напуснете своите зони на удобство и да бързате напред със съвършена светла надежда. По целия свят моите жени, свети от последните дни, засяват заявяват своето задължение да останат чисти и непорочни млади жени, както и някои млади мъже изкачат върхове и развяват своите лични знамена, обявявайки ангажимента си да се върнат към добродетел и да станат чисти и непорочни. Ще се присъедините ли към тях? Обмислете своето лично знаме. Какво бихте написали на вашето лично знаме, ако то е единственото ви послание към света? В друго време и на друго място било развято едно друго знаме. Направил го един смел мъж, Морони, който се ангажирал в каузата на праведност. Обществото, в което живеел, било в смут. Желанието за власт, богатство и положение ставало причина някои от най-силните решителни хора, както описва книгата на Мормон, да бъдат тровени малко по малко. В друг свят, онези, които първоначално били твърди и решени да не правят компромис, постепенно били убедени да сторят точно това. Александър Поп изразява какво значи да бъдеш тровен малко по малко последния начин. Порокът е чудовище с такъв ужасен изглед, което трябва да бъде видяно, за да бъде мразено. Но ако го виждаме твърде често и лицето му ни е вече познато, най-напред търпим, след това съжаляваме и накрая го прегръщаме. Именно в тази обстановка Морони развял своя флаг, знамето на свободата, призовавайки за защита на семейство, жените, децата, религията и Бога. Той не бил неутрален, не бил пасивен, не бил толерантен, бил прав. Пристъпил смело напред. Писанията описват Морони с думи, които могат да опишат мнозина от вас. Ако всички човеци бяха, са и бъдат като Морони, ето самите сили на пъкъла биха се разклатили навеки. Да, дяволът никога нямаше да има власт над сърцата човешки. Вие сте знамето. Вашият живот на чистота и добродетел е знамето, което ще накара народите по земята да погледнат нагоре и да дойдат в храма. Като останете добродетелни, ще бъдете водени от Светия Дух и личната ви добродетел ще ви направи достойни често да отивате в храма. Ако нямате препоръка, сега е момента да станете достойни да получите такава. Това е вашето дело. Храмът ще бъде ваша сила и защита в един все по-нечестив свят и ще стане знаме не само за вас, но и за народите. Едно завръщане към добродетел е завръщане към храма. Завръщането към храма е завръщане към Спасителя. Преди 41 година аз коленичех пред ултара на храма Солт Лейк и там сключих завет да се обвържа с мъжа ми, този мъж, който стои до мен. През десетилетията, които последваха, това решение промени всичко. Опитвам се да ви кажа, на всеки един от вас идете там, в храма. Не се разсейвайте. Не забравяйте кои сте. Не позволявайте на нищо да ви лиши от благословиите, които ви очакват в Светия Господен храм. Чувствам потик да споделя с вас словата от Учение и Завети, раздел 121. Той е за онези, които са призвани, избрани и устояват смело. Тези слова не са само за Джозеф Смит и светиите в онези дни на изпитания на ранната църква. Те са и за вас в тези последни дни. Нека добродетелта непрестанно да украсява мислите ви. Тогава ще нараства увереността ви, когато сте в присъствието Божие и Светия Дух ще стане ваш постоянен съпътник. Когато ние сме добродетелни, за нас ни е обещано, че с пълна вяра ще стоим в Негово присъствие, свети и подобни на Него. Обещаната ни е, че силата на свещенство ще бъде с нас, самата сила на Божеството, защото сме добродетелни. Обещано ни е постоянното съпътничество на Светия Дух, който свидетелства, напъсва, защитава, учи, предупреждава, утешава и освещава. Той не обитава нечисти хора. И накрая обещание, че имаме вечен живот, най-големи от всички дарове на Бога, ние ще бъдем богове. Живеещи божествен живот, когато сме добродетелни, ще бъдем като Него чисти, тъкмо както Той е чист. Пътуването до Сион, чистите по сърце, ще вземе всичко, което имаме вие и аз. Моля се всеки от нас да има желанието и силата да напусне нашите зони на удобство, когато се готвим за бягане на живота ни. И подобно на Агнес Колдуел да се протегнем и да вземем ръката на учителя, защото обещанието му е за всеки един от нас: ще вървя пред лицето ви. Ще бъда от дясната ви страна и от лявата. И ангелите ми ще са около вас, за да ви подкрепят. Аз свидетелствам, че нашият Отец, Небесата и Неговия Син Исус Христос са живи и те ще ни подготвят за великото дело, изпълнявано в храма, в подготовката ни за вечното възвесяване, за второто пришествие, но и за нашето възвисяване вечно. Това казвам в името на Исус Христос. Амин.